Кадре. Радио Кадре. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Да започнем от днешното събитие в Народното събрание, гласуваното решение за закупуване на самолет и параход. Според вас...
Не параход, а два бойни кораба.
Два бойни кораба, добре. Така, според вас, това решение обезпечено ли е финансово или взимаме си решение и после ще мислим откъде ще бъдат парите?
Аз лично мисля, че е заложено като разход, който знаете, че бюджетните рамки се правят на 3-годишни периоди.
Така.
И като такова, то е съгласувано с Министерство на финансите. Знаете, че имаше доклад на бюджетна комисия, която също одобри самия проект.
Така,
така че ако няма заложени средства, то няма как да бъде одобрено. И само също така да ви коригирам, че идеята е на първият етап да се закупат 8 бойни самолета за тези 1,5 милиарда. Не става дума само за един.
За един, да.
Някои хора се объркат и казват, сега за 1,5 милиарда ще дадем само за един самолет, но не е точно така. Има на две фази разделено. Идеята е да имаме 16 бойни самолета, като първата фаза е да има 8, а втората още 8, като там вече изрично е написано, ако има средства, разбира се,
да.
Защото те не са заложени толкова напред да бъдат заложени. Има по години, да кажем, първата фаза трябва да се случи до 21-ва година. След това втората до еди коя си година и така е в самия проект на решение така е записано.
Не, че имам нещо против, дори напротив. Първо, че не трябва да се съобразяваме с изискванията на НАТО. Второ, добре е технически да е обезпечена нашата армия. Но днес Бойко Борисов, премиера, в Бяла, откривайки пречиствателна станция, им казва, ето сега бъркаме в пенсиите, за да даваме за това, за онова. Явно финансово не сме чак толкова добре. Не знам дали това днешно решение ваше може да се реализира незабавно. Имам известни съмнения.
Вижте, ако следим изказването на финансовото министерство, което се занимава с приходите в бюджетната част, знаете, че съвсем скоро се беше заявило, че имаме излишък от 2,5 милиарда,
да,
които са събрани само за тази година.
Да.
Разбира се, трябва да се знае откъде идват тези средства, но това, ако за половин година сме събрали толкова и представете си, за втората половина успеем да съберем още толкова, това ще е страхотен излишък. Това значи, че икономиката работи на много силни обороти.
И това вярвате ли го вие сега? Чакайте да си говорим сериозно като възрастни хора. На силни обороти работи икономиката. Не дейте така. Ние живеем в тая държава.
Добре, откъде се събират 2,5 милиарда?
Първата половина, вие като икономист много добре знаете, се плащат данъците. От населението, от фирмите и така нататък. Много по-логично е да ги съберем в първата половина, отколкото във втората.
Не забравяйте, че миналата година събрахме също много големи суми през целогодишно. Не беше само свързано с първата част, когато хората имат пред на годината, когато хората си плащат данъците, а беше целогодишно така постъпленията над очакванията и се събра също една сериозна сума. Но аз искам само да вметна, че това решение, което днес ще правим, то също е много свързано с нашето национално самочувствие.
Да.
Аз много често съм чувал хора, които се изказва тази страна, ако ни нападне, ще ни превземе за 24 часа. Азия, ако ни нападне, или какво. Сега мисля, че ние трябва да върнем нашето национално самочувствие и да знаем, че ние имаме армия, на която може да се разчита.
Да.
Но това също така минава и през такъв подобен проект и за сухопътните войски. Тъй като ние в момента военно-въздушните сили получават така доста добро рамо и подкрепа, морския флот, но трябва и сухопътните войски. Там също има проект за 1,3 милиарда за ново закупуване на нова бойна техника, за ново оборудване и така нататък.
Да.
Също трябва да се мисли в тази посока, защото съгласете се, че последните 27 години почти нищо, както имам предвид демокрацията, почти нищо не е направено в тази посока, а армията със всяка една година губи своите позиции, управлява едни пусти имоти, обърнали се на имотна агенция, разбирате ли?
Да.
И аз мисля, че това е много важно за нас нашата армия. Радвам се, че това става по времето на, на управлението, когато Реформаторския блок и ГЕРБ и Патриотичният фронт са мнозинството, което подкрепя тези предложения. И силно се надявам, че и сухопътните войски ще влезат съвсем скоро и те с едно такова решение в Народното събрание.
Днес няколко генерали се изказаха и ми направи много силно впечатление и ги приветствам за това, че поставиха въпроса човешкия ресурс в армията, който е на високо ниво, има нужда и от техническо обезпечение. Това е много важна констатация, защото наистина, вие сте прав, до сега винаги критиката е вървяла, че армията ни не е дооборудвана и има нужда от подобни технически осигурявания. Стига да има средства за това.
Съгласен съм с вас, трябва да има баланс. Въпросът е, че през няколко години се наливат различни средства в различни посоки. Сега, може би, е момента, имайки предвид каква е международната обстановка. Ние не трябва да подценяваме, че ако насякъде, така да се каже, беше мир и спокойствие, може би този разход няма да бъде и оправдан. Нищо, че е свързан с... ние искаме да имаме една силна и работеща армия, с нашето национално самочувствие и всичко останало. Но в момента, имайки предвид какво се случва насякъде, имаме съвсем близко до нас, се водят войни, имаме този мигрантска криза, беженска вълна и така нататък, армията ще се окаже един ключов компонент и ние трябва да бъде работеща, оборудвана и готова да защити националните граници и българските граждани.
Да. Продължаваме нататък. Във вторник заседава ръководството на Реформаторския блок, петте партии, за да се изработи позиция по президентската кампания за президентските избори. И там са отбелязани няколко варианта. Да се обедините около собствена кандидатура за президент, дали да се търси общ независим кандидат с ГЕРБ, дали да подкрепяте кандидатура на ГЕРБ и до каква степен е възможно партньорството с Патриотичния фронт. Както казах, тези теми се обсъждат в ръководството на петте партии в дясната коалиция, разделена на управляващо и опозиционно крило. До сега единно решение няма, а възможно ли е според вас и какъв е вашия коментар?
Първо, като казвате опозиционно крило, за мен е полуопозиционно.
Добре.
Това крило, да. Тъй като той е само опозиционно на думи, на дела, когато гледаме и гласувания и така различни действия, които се случват, ето, например, днес за армията,
да.
Всички депутати на представители подкрепиха това предложение. И не само там, имам и други примери, но не мисля, че насоката на въпроса е в тази насока. Но за мен е президента трябва да бъде дясна фигура, която се обединяват десните партии.
Така.
Но трябва да има и този патриотичен привкус, който го има и самото управление, което в момента и мнозинството в парламента, което го има в момента. Ние виждаме какво се опитва в ляво да се сформира една силна кандидатура лява. Разбира се, има напрежение. Не знам дали ще се стигне до една такава кандидатура от представителите на лявото пространство, най-вече АБВ и БСП. Но аз съм сигурен, че на тях би им се искало това да се случи.
Да.
И ако това се случи, е много важно дясното пространство да не се яви на избори с 3-4 кандидатури, които да разбият вота на десния избирател, а да го обединят, за да сме сигурни, че както и сегашният президент и следващия президент на България ще бъде 10 човека.
Само, че слушах изявления на Найден Зеленогорски, на професор Даниел Вълчев. Те пък започват да говорят, че ако се явите с една обща кандидатура, това ще обезличи отделните партии.
Само слагам една поправка. Ако се явиме единствено с ГЕРБ, това значи, ако само Реформаторски и ГЕРБ издигнат кандидатура, тогава може, тъй като ГЕРБ е по-голям партньор, тогава може да се получи едно обезличаване на по-малкия партньор. От тази гледна точка изказването. Затова ние говорим за едно по-голямо дясно обединение, включително с Патриотичния фронт, което би подкрепил една президентска двойка, която да се яви кандидат президентска двойка, която да се яви на избори.
Да.
Тяхното изказване е в посока, ако кандидатът е само на Реформаторски блок и ГЕРБ.
Реалистично, ако подгледнем, избираемата кандидатура е кандидатурата на голямата партия на ГЕРБ. Разглеждате ли вариантите да подкрепите кандидатура на ГЕРБ партийна или ще настоявате да бъде една общо приемлива дясна кандидатура?
Това е въпрос на дебати, разбира се, да. Но аз няма да се съгласа с вас, защото на последните местни избори има два крещящи примера, които, знаете, местните избори за кмет са избори мажоритарни, когато се сблъскват не само партийни политики, но и всъщност личности.
Така?
Такъв е избора за президент. Знаете, в Плевен Георг Спартански стана кмет, в Добрич Йордан Йорданов.
В два града. В два града, а във всички други областни градове ГЕРБ. Значи не ми е напразно тълкованието, че ГЕРБ имат преднина доста голяма и могат да разчитат, че тяхната кандидатура ще бъде избрана. Ами точно така. Защо казвате, че не сте съгласен с мен?
Не съм съгласен, че само тяхна кандидатура би получила добър резултат.
Не, за тях е ясно, че биха получили, но вие бихте ли ги подкрепили?
Аз ви казах, че ако има широка кандидатура, която е на дясното пространство, включително, разбира се, и патриотите, с които работим много добре в парламента, тогава една такава кандидатура би трябвало да бъде подкрепена от реформата.
Да, да.
Ако няма една такава кандидатура и почваме да се делиме, аз мисля, че това няма да допринесе за един добър резултат на изборите като цяло и също така би допринесло до сегментиране на самото дясно пространство,
да.
Подобно, ако влезем в хипотезата, че имаме един налява кандидатура.
Да. Ново изследване на Галъп, стари резултати. ГЕРБ води на БСП 2 към 1, 25 на 12%. Ако изборите са днес, 5 са партиите и коалициите, които ще се класират за нов парламент, 2 са на прага и 1 е под границата. До тук нищо ново. Новото е, че продължава да пада рейтинга на парламента и продължава да пада рейтинга на правителството. Вашия коментар.
Коментара за проучванията, знаете, че те мерят различни ситуации и зависимост от седмицата, в която е правено самото проучване,
да.
Това може да е повлияло по някакъв начин, може да е имало някаква, ние не знаем точно, има пред, може и да пише проучването, но аз съм сигурен, че ако проверите кога е правено проучването и какво се е случило тази седмица, това може в някаква насока да повлияе на самия резултат.
Тези тенденции, тези тенденции за рейтинга на парламента и правителството са трайни от няколко
месеца. Да, това ще да ви кажа,
месец.
Че за съжаление рейтинга на парламент е много нисък.
Да.
Аз няколко пъти съм се изказвал от трибуната по тази, по тази линия, че всъщност ние всички като народни представители имаме ангажимента да накараме повече хора да виждат какво се върши в Народното събрание. За съжаление, медиите обикновено обичат повече пикантерията, нали, колко се увеличила заплатата на народния представител, колко дена се е почивало и така нататък. Този фокус върху работата, която се върши, малко се измества. Хората искат да видят, когато нещо се промени, да го усетят по личния си джоб.
Точно така.
Да го усетят след
точно
година,
така.
А да могат веднага да го усетят. И
точно
по този начин
така.
Те съдат върху резултатите. Аз съм съгласен, че може би това е нормално хората да очакват, но като цяло това е много трудно постижимо, тъй
да.
Като повечето неща отнемат време. Всеки, ако си погледне в лично качество в семейството, нещата по какъв начин се случват, те не могат да се случат от днеска за утре. Обикновено отнема време всяка една промяна да се отрази. Аз лично се надявам от всички парламентарни групи да заедно да работим, за да се дигне рейтинга на парламента.
Да.
Ще се съгласа обаче тук и с едно друго становище, което е свързано и с референдума, и това е за намаляването на броя на депутатите.
Така.
И съм го заявявал не веднъж. Лично мисля, като човек, който аз за първ път съм народен представител,
така.
Но виждам нещата и отвътре, че лично бих подкрепил намаляването броя на депутатите, но не повече от 60 човека да бъде намалено. Това значи да не падне под 180 човека, за да можем да имаме един 180, да, извиняйте, за да имаме един работещ парламент, но
и представителен.
Да, има хора, които бих казал, наистина не идват на работа и нищо не правят в парламента. И за съжаление, тези хора, които може би са 20 или 30%, създават, даже може и да са 50, не знам, не съм правила точно тази статистика колко са, но те създават това усещане у хората, че всъщност парламента едва ли не нищо не прави, седиме си ние на едни бланки, натискаме си ни копчета и си получаваме ни големи заплати,
да.
С което лично аз, поне съдейки и по себе си и по хората, които са около мене от реформаторския блок, не мога да се съгласа с едно такова становище.
Нещо повече, вижте какво, аз отличен опит знам, защото съм участвала в тези дебати във Великото народно събрание. Бройката 240 не е случайна. Там са изчислени, т.е. имаше сложни изчисления, за да може всяка област да има своето представителство. Днес слушах професор Близнашки и той даде пример с Смолянска област. В момента имат 4 народни представители. Ако се намали на половина, значи ще останат с 2 народни представители. А Смолянска област е една много голяма територия. И как 2 души ще успеят да покрият цялата територия? Така че такива популистски ходове не са много, според мен, за препоръчване.
Но нека да си кажем и нещо друго.
Така?
Аз в партийните структури на Движение България на гражданите отговарям за София и за Смолян.
Така?
Така че за Смолян съм много добре наясно
да.
Ситуацията там, но трябва да си кажем и нещо друго. Ние имаме обезлюдяване на големи региони от България. И Смолянска област, за съжаление, е един от тези региони.
Да.
Има страшно много хора, които се местят в големите градове или отиват да работят в чужбина.
Да.
И имайки предвид, вие казвате голяма територия, но аз отговарям малко население.
Така е, така е.
Трябва да бъде, когато се изчислявали, например, българите при Великото народно събрание, сигурно са ни смятали за 9 милиона.
Не, за 8 милиона нещо.
Да, независимо 8,8 или 8,7, каквато беше цифрата тогава. Но в последния ценсус 2011 година сме 7,2, а в момента аз съм сигурен, че сме много под 7, а като махнете и българите за граждани, ще окаже, че в България всъщност има 5 милиона българи.
Да, да.
Като вземем всички тези факти, се оказва, че всъщност, ако вземем онази представителност и тази представителност, ще видите, че всъщност едни 25% се губят.
Да.
И фактически, ако намалите депутатите с 25%, това са точно 60 народни представители, за които аз ви казвам. И тази бройка мога да я защита и е оборима. Разбирате ли? И ако в Смолян има наистина 2 представители, ми може би и тогава в Пловдив, ако хората са отишли там да живеят, там може би ще се увеличи с повече представители. Но трябва да има баланс, където живеят повече хора, да имат тази представителност. Аз съм съгласен, че по този начин някои от районите ще имат по-малко народни представители, но просто такава е системата в момента. Ако решим да я променим по някакъв друг начин. Но аз ще ви дам пример с мен. Аз съм представител и избран от София, но аз обикалям цялата страна, правя отворени приемни. Например, преди 2-3 седмици имах в Чепеларе такава приемна. Планувам такава да правя във Враца, в Добрич. Аз не съм народен представител там, но в Конституцията пише, че съм народен представител на всички българи.
Точно така, да.
Така че това дали някой излъчен определен район не трябва да спира другите народни представители да се интересуват също от проблемите на този район и от гражданите, които живеят в него.
Така е, още един въпрос само. По време на гръцко-руския диалог на високо равнище в Атина активно се заговори отново за газовия проект Южен поток. Според българския премиер, Европа приветства и подкрепя нашия газов хъб Балкан и така ние ставаме незаобиколим енергиен фактор. Знаете ли някакви подробности, какви са изводите, прогнозите ви?
Аз бях преди тази седмица в Сараево на Централната европейска инициатива.
Така?
Парламентарната асамблея имаше среща и двете теми бяха транспорт и енергетика.
Така?
Там съм представил приоритетите, тъй като председателствам тази делегация. Приоритетите на България не само в транспорт, но и в енергетика. И приоритетите, които сме заявили, са главно точно за газовата инфраструктура, подобряване на връзките с Гърция, което вече е подписано, Сърбия, Турция и Румъния,
така?
И изграждането на газовия хъб Балкан. Мога да ви кажа, че повечето страни, които там са от Централна и Източна Европа, подкрепят тази инициатива, защото те знаят, че една такава инфраструктура подпомага всички държави, особено тези от Западните Балкани, които имат по-лоша мрежа и по-лоша инфраструктура. Така че аз лично мисля, че един такъв газов хъб ще бъде много добре за България и ние ще станем фактор и на Балканите като цяло.
Откъде ще се пълни?
Не трябва да подценяваме и концесията, която дадахме в момента за проучване в Черно море.
Откъде ще се пълни? С какво ще се пълни и откъде?
Ами, ето тази концесия...
Чакайте сега, тук тази концесия ще минат много години, не се знае точно какво ще излезе от дъното на море.
Аз ще ви кажа, че най-вероятно ще излезе, тъй като от румънска страна, която
няколко
години правят проучванията, имат много положителни резултати, но има и нещо друго. Ние географски сме на много добра локация. Ако забелязвате, почти всички коридори, които се предлагат, например, на тази среща, която бяха Полша, говориха за един нов тръбопровод, който предлагат, той пак минава през България. Въпросът е ние да имаме инфраструктурата изградена, защото когато имаш тази инфраструктура, всеки ще иска да се закачи и да минава през нея и да използва тази инфраструктура.
Да.
Така че аз съм сигурен, че ако имаме хъб в България, имайки предвид нашето географско положение, със сигурност няма да имаме проблема с запълването и с използването му.
Докато обаче успеем да овладеем газовото находище нашето, откъде ще се пълни този хъб? Как ще действа той?
Не, хъба, нали не си го представяте днес, става и утре се прави.
Във всички случаи си го представям, че по-бързо може да се направи, отколкото изследванията в подъното на Черно море.
В момента изваждаме тези интерконекторни връзки, които са между различните наши съседни държави, за да подобриме цялата инфраструктура на Балканите.
Да.
Един такъв хъб всъщност ще подпомогне точно тази инфраструктура.
Да.
Например, ако през Румъния трябва да стигне нещо до Турция или до Сърбия, те ще използват нашата инфраструктура.
Да. И накрая, понеже ви попитах за Южен поток, нашето правителство, вие управляващите, ще се застъпите ли пред Европейския съюз и пред Еврокомисията наистина Южен поток да мине през нас, за да отиде в Гърция и в Италия? Дали ще се казва Южен поток? Сега не знам. Дали както се казва там?
Точно това казвам, че не използвайте термина Южен поток.
Да.
2014 година, декември, президента на Русия Путин заяви, че няма да има такъв край.
Да.
Но да кажем...
Посейдон ли нещо такова, май? Посейдон ще се казва.
За всяка една тръба, която да минава през България, защото това е свързано с нашия икономически интерес. Даже Южен поток, който беше толкова обсъждан, също беше добре да минава през нас, но трябва да се знае каква е икономическа стойност на проекта и да бъде защитим. Да може да се види защо се прави един проект и да се знае, че, например, така наречени комисионери, защото знаете, че в енергетиката комисионерите изяждат една огромна процент, големи проценти и пари върват в тази посока. Да се знае и всичко да бъде прозрачно, кой какво взима, какви са договореностите. Ето в момента аз зададах един въпрос на министърката за Южен поток в момента. Се оказа, че 2015 година тази компания, която няма абсолютно никаква дейност, е поддържала средно 26 човека персонал.
Да.
Ето това е струвало 125 000 лева.
Ясно. Предупредена съм, че бързате, затова имам още много въпроси, но ще ги отложим за следващото ваше включване. Да. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, успешен ден на вас и вашето слушателство.
Благодаря на Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.